Campus FM ji prezenta Mistiċi Nisa, program li jitratta dwar nisa magħrufa għall-esperjenzi mistiċi u l-kitbiet spirituali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni Pauline Dimek. Inselmilkom, werġajna l-tqajna għal dan il-programm illi fih niddiskutu nisa matul istorja illi kienu spirituali u li anke ħallewna kidbit dwar l-esperjenzi mistiċi li kellhom. U illum miegħi għandi mistiedna lill-Dr. Anne-Marie Callous li hija mara miż-żewġa u lecturer fl-Università fil-Fakultà tat-Tisħiħ għas-Soċjetà. M'intix teologa, però inti viċin ħafna ta' din il-mistika li se nkunu qegħdin niddiskutu llum li hija Santa Teresa ta' Avila. Nixtieq tibda billi tgħidilna min kienet u anki r-rabta tiegħek magħha.
Santa Teresa li magħrufa wkoll bħala Santa Teresa ta' Ġesù jew Santa Teresa l-Kbira. Għamilt ħafna żmien taffaxxinani għaliex hija magħrufa bħala persuna li għamlet riforma qawwija fil-Karmelu. U wkoll bħala mistika u isni dejjem kelli kurzita. Kif persuna li tagħmel xi ħaġa li daqshekk prattika tista' wkoll ikollha esperjenzi mistiċi. U bdejt naqra x-xogħlijiet tagħha u mill-ewwel affaxxinatni u fejn kont minn għalija l-ispeċi ħanqra ktieb biex inkun qrajtu tagħha, spiċċajt minn ktieb qrajt ieħor, bdejt insir naf iktar dwar, bdejt insir naf iktar dwar l-ispiritwalità karmelitana. Issa ħakmitni, ma kienx jiġifieri proċess speċi gradwali. Imma jiġifieri ħanitkellem fuqha isu fuq livell personali kif affettwatni dak li sirt naf dwara, jiġifieri sirt nafu minn dak li qrajt dwara u komplejt naqra.
Għax għalhekk qegħdin nitkellmu fuq mara li kienet reliġjuża u li għexet fil-Medjuevu. Mentri inti mara miż-żewġa li qed tgħix illum. Għajdilna ftit ieħor fuq il-ħajja tagħha u min kienet.
Mela, Santa Teresa kienet twildet fl-1515. Huwa sinjifikanti forsi niġu għalija l-quddiem li meta twildet hi. Luteru kien beda jil-lekċerja u meta kellha sentejn li beda ir-riforma li ovvjament il-qoddim f'ħajjita din ir-riforma ta' Luteru kellha effett qawwi fuqha u fuq ix-xogħlijiet tagħha. Hi kienet in-nannu tagħha kien Ludi u kien qalep għall-Kristjaneżmu u ġifri hi trabbiet ġo familja nisranija devota ħafna. Minn dejjem kienet tgħid ġifieri fl-autobiografija tagħha tgħid li minn dejjem riedet illi tmur il-ġenna, imma għal ħafna żmien din ix-xewqa kienet pjuttost superfiċjali għax hi kienet taf illi jew ġenna jew infern u l-ġenna ħjar mill-infern bażikament. U tirrakkonta kif meta kellha 7 snin ikkonvinċiet il-ħuha Rodrigo li jaħarbu minn Avila biex imorru fejn kien hemm il-Mori biex daw joqtluhom jisiru martri u jmorru l-ġenna. Insomma, t-siju tagħhom qabadhom ftit il-bot mis-swar ta' Avila u ovvjament ħadhom lura d-dar u mbagħad bniet eremitaġġ fil-ġinien. Fejn kienet toqgħod tilab ta' soru Issa. U mbagħad meta kellha 14-il sena omma mietet. U għaddit minn periodu fejn Issa tħarbtet u ġrat xi ħaġa li imma tgħid x'inhi l-ħaġa u ħadd ma jaf x'inhi. Però kienet serja biżejjed li missiera ħass li aħjar tkompli l-edukazzjoni tagħha f'kunvent tas-sorijiet u marret ant l-Agostinjani. Minn hemm imbagħad Issa ffurmat ix-xewqa li ssir soru. Però ma rridx tkun soru ma ordni stretta ħafna. Allura daħlet fil-konvent tal-Inkarnazzjoni tal-Karmelitani fejn għalkemm jiġifieri kienet ovvjament ħajja reliġjuża, imma r-regoli kienu laxki ħafna. Jiġifieri pereżempju kienu kollom ħafna nies iżuruhom, jistgħu marruhom jżuru l-ħadd ieħor. Ma kienx speċi vera ħajja tal-klawsura.
Fil-fatt din interessanti ħafna li meta kienet għadha żgħira issa kienet radikali. Mbagħad ħafna jitkellmu minn speċi ta' konverżjoni li kellha minn ħajja pjuttost laxka ġol kunvent għal ħajja li kienet iktar stretta. Tispjegarna ftit?
U fil-fatt istess ġifieri tgħid li pereżempju kienet kolla 700 sena sakemm it-talb jispiċċa. Ma kienx ġifier tissapport itqgħod speċjalment il-perjodu tal-kontemplazzjoni kien iddejjaq ħafna li kollu tħares l-arloġġ speċi xinħa jispiċċa. Assolutament ġifier mhux affert li tassoċja magħha l-qudiem u fil-fatt ġifier l-ewwel 20 hi saret solu ta' xi 22 sena. Kienet at one point ġifier kienet kważi mietet fil-fatt ġifieri tant kienet ġifieri marida, tant kienet marret lura li attwalment fetħu l-qabar u missiera kien konvint li għadha ħajja u fil-fatt irkuprat u hi tgħid li irkuprat b'interċezzjoni ta' San Giuseppe. Fil-fatt San Giuseppe baqgħet ħobbu ħafna u l-ewwel konvent li fetħet taħt ir-riforma u għaddedikat propju San Giuseppe.
Spiega ħilna ftit din l-idea tar-riforma għal min forsi mhux familjari mal-fatt li kienet fil-Karmelu imma mbagħad ħarġet xi ħaġa minnu.
Ekku, eżatt. U li ġara kien li meta kellha qisu madwar 42 sena, ġifieri 20 sena wara li saret soru Karmelitana, kellha qisu epifanija. Kienu qegħdin jippreparaw għall-festa fil-kunvent tagħha. U xaħad ġapin kwatru, it id-diskriviħ palan kwatru of the wounded Christ. Issa, jgħatna jgħidha bl-Inglis, ovvjament għax rajta bl-Inglis, ovvjament jgħam għalidha bl-Spanjol. U eżatt li muda l-inkwatru ħat ma jaf, imma probabli kien jew per eżempju ta' Kristu flagellat, jew marbut mal-kolonna, xaħġa relatata mal-passjoni ta' Kristu. U dak il-ħin irrealizzat li speċi da Kristu għamel da kollu għalija u wim tagħmel xejn lura liħ. U dikjet il-konverżjoni tagħha. Kienet qisha wkoll meta ngħidu a call within a call. Speċi l-ewwel kellha sejħa biex issir soru, mbagħad kellha din is-sejħa. U dik kienet sejħa ħafna iktar mistika li tagħta wkoll relazzjoni diretta ma' Ġesu, ġifieri hi tgħid fejn minnhom tgħid l-ispeċi l-Ġesu se tkellmu issa tkellem ħabib. Ġifieri relazzjoni diretta ħafna anke ġifieri pereżempju fil-kitbiet tagħha tenfasizza ħafna l-umanità ta' Kristu, ovvjament id-divinità wkoll, imma l-ispeċi Kristu mhuwiex divin biss huwa uman ukoll, ma tistax ma titkellimx fuqhom flimkien.
Nixtieq inkomplu nitkellmu dwar din ma forsi tista' tispjegarna issa kif issarfet din il-konverżjoni anke fuq livell ta' komunità, jiġifieri ta' kif hi u mbagħad bdiet komunitajiet ġodda minn ġol Karmelu stess.
U hi u ġifieri m'għamlithomx għamlithom b'ħafna problemi b'ħafna pożizzjoni. L-ewwel nett ġifieri biex tkun ċerta li daw il-viżjonijiet li qed ikollha huma ġenwini. Da kif kont qed ngħid ir-riforma ta' Luteru kellha impatt dirett fuq ħajjita għaliex ovvjament minħabba dak li kien għaddej fil-Protestantiżmu il-Knisja kienet qiegħda l-Inkwiżizzjoni pereżempju kienet raġgħet bdiet speċi saret attiva ħafna fil-fatt il-biografija tagħha spiċċat f'idejn l-Inkwiżizzjoni. U ma ġietx released qabel mewta, ġifieri di baqgħet sal-aħħar, ma tafx dil-biografija li kitbet x'ħajsir minnha. Il-viżjonijiet li kellha kienu konverżazzjonijiet ma' Ġesu, li fihom kien jgħidilha x'għandha tagħmel. U waħda mill-affarijiet li qalilha hi li għandha twaqqaf kunvent li kollu regola tkun kif kellha tkun ir-regola Karmelitana oriġinarjament. Fil-fatt tirreferi lew ukoll bħala regola primittiva, l-ispeċi tmur lura lejn l-eruq tal-Karmelu. U fil-fatt ġifieri r-regola tal-sorijiet Karmelitani skalzi li waqfet hi hija stretta ħafna, ġifieri jiena fuq livell personali żgur li ma jirnexxi li x'ngħix ħajja bħal dik, naħseb irid ikollok ħafna kuraġġ biex tgħix ħajja bħal dik. Imma ġifieri fil-waqt li kellha esperjenzi mistiċi u kellha esperjenzi qawwijin ħafna. Pereżempju tiddeskrivi li Ġesù meta beda jirrealilu nnifsu l-ewwel beda bidu. U warra rrealizzat li kellu jagħmel hekk għax kieku speċi ratwiċċu mill-ewwel ma kinitx tikkopja b'dik iż-żbuħija kollha. U ġifieri beda jirrelevala lilu nnifsu ftit ftit. U daw il-konverzazzjonijiet li kellha hi ma kinitx ċerta u mhix frott tal-immaġinazzjoni tagħha jew għar u mhix ġejjin mix-xitan. U kien hemm żmien ġifieri fejn id-direttur spiritwali li kellha kien fixkilha ħafna. Tirrakkonta pereżempju kif qalilha biex meta jkollha xi viżjoni trott is-salib biex jekk ikun ix-xitan jitlaq l-hemm, imma qiegħda tant kienet konvinta li huma veru ma kienx tiflaħ tagħmilha dil ħaġa. Mill-banda l-oħra minħabba li fi żmienha kien ikun hemm ħafna nies, speċjalment nisa li jgħidu li jaraw il-viżjonijiet, istess kienet ċettika fuqhom, jiġifieri pereżempju fi ktieb minnhom tgħid jekk hemm soru li tgħid li qed ikollha ħafna viżjonijiet, l-ewwel araw x'bilġuħ għandu bżonn tiekol u din hija xi ħaġa li toġobni ħafna jiena f'dil qaddisa li kellha dawn l-esperjenzi mistiċi elevatissimi. Fl-istess ħin kellha saqajja vera mal-art. Kella bilanġ vera tajjeb bejn il-prattiku u l-viżjonijiet.
Naħseb il-fatt li anke kitbet il-biografija tagħha għandna ħjiel anke dwar il-moħħ tagħha kif kien jaħseb. X'għandna qed tinna diġà l-problemi li ltaqgħet magħhom anke bħala biografija, imma x'għandna iktar bħala records speċi dwar il-ħajja tagħha tfulita forsi u anke speċjalment il-ftuħ tal-kunventi iktar il-quddiem fil-ħajja tagħha.
Dwar tfulita mhux li hemm xi ħafna kienu xi disaħwa b'kollox. Missiera kien jieħu rekord kull darba li jitwilet xi ħadd, jiġifieri nafu eżatt meta twildet. Fit 28 ta' Marzu ġifieri nafu eżatt speċi l-birthday tagħha meta kien. Issa hi għax anke jiġifieri għalkemm kitbet autobiografija fil-verità huwa ktieb dwar it-talb, huwa l-ħajja tagħha huwa biex ngħidlek trattat dwar il-ħajja tat-talb u dwar kif ir-ruħ fil-biografija jituża l-immiġġ tal-ġnien li inti il-ġnien tista' saqih jew billi toqgħod ittella l-ilma mill-bir u speċi tagħmel l-effert kollu inti. Jista' jkollok sistema ta' irrigazzjoni fejn inti speċi, jista' jkollok xmara fejn inti l-ilma ġibtu mill-ewwel, sistema ta' irrigazzjoni li hija aktar faċli, jew inkella idealment tagħmel ix-xita u x-xogħol isir kollu hu. U l-ħajja tat-talb hija l-istess li inti għall-ewwel tkun qed tagħmel l-isforz kollu inti, però aktar ma tintellaq f'idejn Alla, iktar ikun qed jagħmel ix-xogħol għalik u speċi l-aħħar stat huwa fejn inti ntlaq tal-kollox f'idejn Alla. Imbagħad din it-tema tiġi għalija fit-tielet ktieb li kitbet il-Kastell Ġewwini li huwa l-kapolavur tagħha fejn hi l-iżvilupp fil-ħajja tat-talb. Timmaġinaħ kastell forma ta' diamant, fin-nofs tiegħu hemm Alla u hemm seba' mansjonijiet, u Alla qiegħed fis-seba' mansjoni. L-ewwel waħda hija r-ruħ li għadha fid-dinja mitlufa, llum il-ġurnata pereżempju tkun mitlufa fil-konsumerizmu pereżempju, u tibda ftit ftit tiżviluppa u tintela f'idejn, qed tissimplifika ħafna, ovvjament. Imma ġifieri hi t-tliet kotba prinċipali tagħha li huma l-awtobiografija, it-triqa l-perfezzjoni u l-Kastell Ġewwini huma dwar it-talb. U minħabba l-element pragmatiku tagħha titkellem b'metafori u images li huma prattiċi ħafna. Allura inti tifhem speċi x'qed tgħid.
Inti bħala persuna nassumi li tammira ħafna il-kapaċità tagħha li tkun attiva u qiegħda tiġri minn belt tal-oħra, tibni l-komunitajiet, titħabat mal-isfijiet tal-post, titħabat mal-nies li kienu jgħixu f'dawk il-villaġġi u fl-istess ħin issib iċ-ċans tikteb. X'istil ta' ħajja kellha?
Kellha ħajja b'sa ħafna għax hi kienet konvinta li mhux kapaċi tikteb u fil-fatt jiġifieri fil-autobiografija tgħid speċi huma s-soriet kienu jagħmlu spinning biex jagħmlu drappija. U kienet aħjar qed nagħmel dak ix-xogħol milli nqot nikteb u fil-fatt ħafna mill-kitba tagħha kienet tagħmilha bil-lejl. Sadiġi firri kella xogħol ta' fundatriċi, ta' priura. Ovvjament, il-dmiriet taħħa bħala soru, bħala talb, kontemplazzjoni u kollox.
Nassumi li trid tiddefendi kontinwament il-ħsieb wara il-riforma taħħa.
Ekku, għax kienu kollha ħafna dubji, ġifieri xi kultant, per eżempju, kienu kollha viżjoni fejn Ġesu jgħidilha għamel fundazzjoni hemm u x'tridik id-dar partikolari u mbagħad tmur is-siba. Fistad vera dizastru, su tajt imma jina smajtu sew. Ġifri kienu kolla dawn id-dubi, kalla nis attivament kontrija i specialment, għax ovvjament mbagħad jidħol il-politika tal-post. Forse di bħalissa topika minħabba il-referendum ta' Katalunja. I kienet Kastellana. U kella, ġifir sakemm kienet qiegħda tiftaħ konventi f'Kastilja, fir-raġun ta' Kastilja, kella problemi, imma kienet b'xi mod issib tarfhom. Imma meta marret l-Andalusija, għamu l-irwifen tad-dinja kollha ġifieri. Hemmhekk imbagħad ġifieri kemm San Juan tas-Salib u anke Patri Grassjan ġew fitra bil-kbir. U ġifiri, i kitbet minna daw it-tlet kodba. Mbagħad kitbet ukoll il-ktieb tal-fundazzjonijiet fejn tiddiskrivi b'mod b'ħafna dettalji kif waqfet kull fundazzjoni. Barra minn hekk għandna 400 ittra li kitbet hi. U jaħsbu li kien hemm 400 oħra li ntilfu. Għax kienet, l-nis kienet tgħidulhom li triarmuhom li nibgħat u ġifir hi qatt ma żammet ittra minn taħat. Sfortunatament, wieħed min-nies li ħaraq il-korrespondenza kollha kien San Juan tas-Salib. Ma nistax
nħobbuh ta' San Juan tas-Salib imma xi ħaġa bħal din.
Però ma kellux tort għax kienu jafu li ħajġu jarrestawh. U kien jaf ġifiri kieku ħallihom kien ikun f'ħafna iktar inkwiet milli fil-fatt kien. Allura ma kellux għażla. U naħseb li speċi daw l-affar daw l-istejjer juruk li anke speċi n-nies li kollhom daw l-esperjenzi mistiċi fl-aħħar mill-aħħar fid-dinja ta' veru qed jgħixu. Mhumiex tant maqtuwhem mid-dinja.
U alla ma jħlisomx mid-batijiet anzi bil-maqlub.
Fil-fatt jiġifieri waħda mill-iktar stejjer ħelwin ta' Santa Teresa. Meta kienet qiegħda taqsam xmara, kienet jiġifieri ovvjament di qed tivvjaġġa distanzi kbar fuq żiemel fuq ħmar jerġa', ġifieri mhux kondizzjonijiet tal-lum.
Ekku.
U kienu qed jaqsmu xmara u kienu ġifieri għajjenin bil-ġuħ.
Iju xi sħaba xi sorijiet.
Sorijiet u dejjem ikun hemm xi qassis magħhom. U waqgħet u ġiet fl-ilma. U speċi l-ġesu qalt issa anke deħat inqala u daqa lilha għalilha xina li ħbibek nitrattom u qalt mhux tab x'ma tantx għandek mela.
Ekku, ekku. Għaliex jiġifieri kif nafu aħna l-isfidi ta' mara dak iż-żmien li qiegħda tkun attiva daqshekk f'dak li qed jiġri barra mill-kunvent kienu xi ħaġa straordinarja. Semmejt il-naftit dwar l-esperjenzi mistiċi tagħha anke speċi li l-ewwel bdiet tara lit u mbagħad li l-Ġesu Issa bdiet tersaq lejh viċin dejjem aktar. Kif taħseb li għandhom jiġu interpretati dawn l-esperjenzi mistiċi? Inti m'intix teologa, imma Kif taħseb li għanna ninterpretawhom?
Jiena naħseb ġifieri li huma ġenwini, ġifieri qed tiddeskrivi dak li veru ġara u ġifieri forsi l-aktar esperjenza mistika sinifikanti hija ta' trasverberazzjoni tal-qalb meta Daryl Angelo li niffida u ġifieri laqatilha qalba bl-arrow.
U din għanna l-iskultura taħħa.
Għanna l-iskultura taħħa u meta mietet ġifiri sfortunatament kulħadd rid biċċa minna, ġifiri ġisim ma biċċ ruħ, u inkluż li qalgħu l-qalba, u fil-fatt raw ġifiri l-marki rawhom tal-vleġġa. U kienet per eżempju.
Ma kienx esperjenza mistika maqtuha mill-fiżiku, jisu qed tgħid
inti
ġrat fiżikament din il-ħaġa.
U kienet ġieli televa ruha. U
fil-qata mill-art,
iva, u ġili kienet tiġri qudiem in-nies, imbagħad il-ġesu speċi qaltlu tal-iex tiġri qudiem in-nies speċi marriċ u fil-fatt kienet kedbit qalet l-istorijiet biex xin tkun arkubtejja, joqogħdu barkubtejhom fuq il-libsa tagħha. Biex qed tkun ħatteleva mill-art tibqa' l-isfel.
Kważi komika din il-ħaġa ma' l-istess ink tiġrilek hija xi ħaġa li tbiża tal-inqas inek immaġina.
U speċi li hi kien ukoll ġifieri naf tagħmel wara tagħmel tlett ijiem f'istat katatoniku. Ma titċaqlaqx ma tħoss xejn. Ġifieri kienu kollhom effett fiżiku fuqha. U naħseb li rridu narawhom ġifieri bħala l-bniedem li lest li jitlaq lilu kompletament f'idejn Alla li speċi r-relazzjoni tagħna ma' Alla u speċjalment ma' Ġesu. M'hemmx għalfejn nistennew biex imorru l-ġenna biex tibda. Tista' tibda minn dil-art, issa ovvjament. Mux, ma nistennewx li ħajibda jorina jidu ġesu, letalon il-komplement
tijaw
innifsu. Imma nistaw speċi bil-mod zartana, nibdaw mxin il-ġewa fil-kastell, jew nibdaw f-titftit, nħallu l-lalla jisaqinna l-ġinjen.
Il-kitbit tagħha huma kitbit li tista' tifhimhom persuna illum, jew huma mimlin wisq misteru.
Jiena naħseb li l-lum huma relevanti aktar minn qatt qabel. Ovvjament il-metafori li tuża u l-immaġni li tuża huma jiena f'kastell, ġnien, tuża l-idea tad-dudu tal-ħarir li jsir farfett, tuża l-idea taċ-ċess ukoll li interessanti ħafna x'tgħid li blum il-ta' Inti speċi l-lala tagħmilu checkmate.
Għax tgħidu
issa tant intlaqt f'idejk li ma tistax ma taċċettanix speċi. Jiġifieri huma affarijiet li anke llum il-ġurnata għadna nifhmu. U hi fil-kitbiet tagħha u fit-tagħlim tagħha tenfasizza ħafna tliet virtujiet l-umilta, il-paċenzja u li speċi tneħħi li l-ego tiegħek u taċċetta l-pija r-rieda ta' Alla għalik.
L-abbandun totali.
L-abbandun, ekku. U naħseb ġifieri li dawn huma tliet affarijiet li fis-soċjetà tal-lum m'għandniex. U li għandna bżonn nerġgħu niskopru. Ikun aktar paċenzja, nkunu ħafna aktar umli. U li mhux li rridu aħna l-ħin kollu, ma li nħarsu wkoll ir-rieda ta' Alla x'inhi għalina.
Inti kellek anki esperjenza l-mort għavila, persuna li tixtieq tkun viċin ta' Santa Teresa, x'parir tagħtiha?
Jiena naħseb li jekk tkun speċi tħobb Santa Teresa għandak il-vantaġġ li tista' tmur. Tara l-kamra fejn twildet, tara l-kunventi ovvjament mhux minn ġewwa x'huma kunventi tal-klawsura. Ħafna relikwi, għalbada tarma semm ukoll is-sepulkru tagħha. U relikwi tal-qalb ta'ida u Malta għandna wkoll il-Knisja ta' Santa Teresa Bormel li fil-fatt kienet waħda minn tal-ewwel li nbniet wara li mietet barra minn Spanja. L-ewwel marru Franza komplew ir-riforma hemm eventwalment jiġifieri mhux ħafna wara waslet ukoll Malta. U jien naħseb li tkun, pereżempju, tkun f'Knisja dedikata lilha kif ta' il-Knisja ta' Santa Teresa ta' Bormla, ħadd tmur tara stampi mill-ħajja tagħha li naħseb li dak li tkun rajt jagħmlu aktar reali.
Kellek xi silta naħseb li xtaqt taqsam magħna ma nafx ix-xi.
Li xtaqt naqsam magħkom hija meta mietet Santa Teresa fost il-ħafna affarijiet li sabu kien li kellha dak illum ir-reta ngħidu la bookmark prayer. Kellha talba li kitbet u għamli ta' ġo ktieb u nixtieq nispiċċa billi forsi naqra.
Jekk jgħid.
Ħanaqra bl-Ingliż. Let nothing disturb you, let nothing frighten you, all things pass, God never changes, patience obtains all things, whoever has God lacks nothing, God alone suffices.
Nada te turbe, dan dinja il-fat talba mill-isbaħ. Nirringrazzjak ħafna, Dr. Anne-Marie Kallus.
Thank you, tal-opportunità.
Nirringrazzja l-semmija li kienu magħna u l-tekniku. Grazzi. Għadkom kem smajtu Mistiċi Nisa, program li jitratta dwar nisa marufa l-qdusija għall-esperjenzi mistiċi u għall-kidbit spirituali tagħhom. Produzzjoni u prezentazzjoni T.I. Pauline Dimek, program għall-Campus FM. Kull min jixtieq jisma' xi program minn din is-sensiela jista' jidħol fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni Webcasts.